pochopit, abychom mohli trvale změnit systém.
Svobodný vysílač v Česku.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Dámy a pánové, případně dobrý večer i dobré ráno, podle toho, kdy nás budete poslouchat. Vítám vás u otázek a odpovědí, nebo otázka a odpověď Valerie Viktoroviče Pijakina. No a my si tady samozřejmě koukneme na důležité věci, které se k tomu vztahují. Je to samozřejmě dost a dost. Takže ruský analytik ve svém pravidelném týdenním komentáři světových událostí se poohlíží po těchto důležitých tématech. Tedy podrobné vysvětlení účelu kandidatury ruského oligarchy a kandidáta globalistů Pavla Grudinina v ruských prezidentských volbách, tedy proti Vladimíru Putinovi. Také úsilí státní elity Spojených států amerických o rozpoutání občanské války v Rusku při mistrovství světa ve fotbale teď v roce 2018. Také setkání prezidentů SNS. Protivládní protesty v Iránu, jako tedy signál globalistů iránské vládě o tom, že nemají ve své zemi nic pod kontrolou. Plány globálního prediktoru udělat z Iránu centrum koncentrace řízení. Zabrání Krymu Ruskem jako překažení plánu na globální dominanci Číny. Také proč není Valery Viktorovič Pijakin při negativním hodnocení politických komentátorů samolibí a mnohé další.
Улетай на крыльях ветра, ты в край родной.
Takže začneme vždy tím, že znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid do svých rukou. Každý tedy v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. Proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A takové znalosti tedy existují pouze tedy v jednom zdroji. V dostatečně všeobecné teorii řízení a také koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. Buďte samostatní v chápání politiky i okolního světa a samozřejmě i při realizaci hlavně vlastních zájmů ve svém životě. To je tedy pravidelné, k čemu se dostáváme. No, a jdeme se tedy už na to kouknouti, co se tedy dělo. Otázky a odpovědi ze dne 8. ledna roku 2018. Takže moderátor začíná. Dobrý den, Valerij Viktorovičí. Ten odpovídá dobrý den. Dnes je tedy 8. ledna roku 2018. Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnešní tedy pořad je prvním v roce 2018 a zahájíme jej komentářem, který na našem webu zanechal Astašes Papian. Valerij Viktorovičí, vysvětlete tedy váš postoj. Otázka se opět týká tedy Grudinina. Je tedy jasné, že za Grudininem tedy stojí velké a vlivné síly a je jasné, že to není člověk žijící jen z výplaty. Ale proč ho nazývají oligarchou a tvrdí, že ho podporují za oceánské síly? A proč by to nemohly být síly uvnitř Ruska, které si uvědomovali už po rozpadu Sovětského svazu, že to může dopadnout tak, že národ Sovětského svazu si projde nejen socialismem, ale i vlčím kapitalismem bez příkras, aby získal imunitu a na svých zkušenostech předvedl celému světu tu hlubokou zvířecí podstatu oligarchického kapitalismu? Tak, to se samozřejmě pak ještě vrací k tomu, odpověď na otázku poslední, tedy v čase 52 minut 55 sekund. A pan Pěkný na to odpovídá, takže otázka je to dosti rozsáhlá. Takže k samotné této otázce, no? Proč má právě Grudinin, tedy, který by získal přibližně 20 až 30% hlasů a mohl pracovat u Putina jako premiér, představovat nějaké nebezpečí pro lidi? Proč jim tedy není spíše těch 80 a více procent kleptomanů a podpindostníků, kteří dnes obklopují pana prezidenta? Otázka je to samozřejmě zajímavá. Problém přece vůbec není tedy v tom, že Grudinin je či není oligarcha. Když jsem mluvil o Grudininovi, tak jsem přece říkal, že je v jeho případě realizován tedy přibližně stejný scénář, jako se tomu dělo v Bělorusku. Předseda kolchozu sice pochází z lidu, ale přitom řeší potřebné úkoly pro nadnárodní, tedy globální řízení. A co se týká samotného Grudinina a agitačního střediska pod názvem ZAO, tedy Savchoz imení Lenina, tak jsme o tom už také mluvili, že na rozdíl tedy od všech společností podnikajících v blízkosti Moskvy, měla právě tato společnost unikátní postavení. A když se na ní pokusili zaútočit vyděrači, tak buď najednou začali mít jinde velké problémy, nebo úplně zmizeli. A společnost ta zůstala tak říkajíce netknutá. Lůžkovovi a Sobjaninovi pokusy zaútočit na pana Grudinina a v takových případech k takovým pokusům samozřejmě došlo a ty skončili tím, že se Lůžkov tedy s omluvami stáhl a Sobjanin také zacouval. Takže už od začátku bylo jasné, že společnost Sovchoz imení Lenina je projektem natolik mocných sil, že se jim byli nuceni dokonce omluvit i pánové Lůžkov se Sobjaninem. Přičemž tedy Lůžkov, to byla dost těžká váha, Lůžkova samotného tedy dosadilo nadnárodní řízení a jen díky Vytvoření tedy určité dlouhodobé souhry okolností a aktivnímu nátlaku ze strany Spojených států amerických byl Lužkov ve výsledku odvolán ze své funkce. Museli tedy vyvinout velké úsilí, aby se Lužkova zbavili. To úsilí museli vyvinout samotné Spojené státy americké, a to tedy úsilí nemalé. No a tento člověk, kterého se i USA zbavovali tedy jen s velkým vynaložením sil, s omluvou vycouval se střetu s jakýmsi to Grudininem. Chápe tedy tu úroveň projektu, úroveň jeho samotné hloubky? Jaké síly tedy za ním musí stát? Žádní patrioté ho totiž nenominovali. Jednalo se tedy jednoduše o rozkaz. Prošel z KPRF a Zyuganov a spol ho okamžitě nominovali za svůj tým. Co se týká té Grudininovy nominace, tak tam je ta situace v podstatě tedy následující, ano? A povšimněte si, že jakmile se tedy objevil Grudinin, tak se okamžitě probudili všichni tedy spáči a otevřeli se všechny konzervy. Konzervami se dříve nazývala ta agenturní rozvědka, ano, připravená tedy k budoucímu použití. A proč by se v tomto ohledu měli probudit spáči a otevírat konzervy? Protože tedy v našem chápání a v tom chápání, které bylo vyloženo v seriálu Spáči, se jedná o něco zcela jiného. Není to agenturní rozvědka. Jedná se sice o vlivové agenty, ale organizované na jiném principu, tedy nadnárodního řízení, na rozdíl od agenturní rozvědky, konkrétní tedy tajné služby konkrétního státu světa. A v daném případě se probudili a otevřeli úplně všichni. Jak patrioté, tak liberálové, všichni začali okamžitě svorně vykřikovat. Ale dříve jsem si myslel, že budu hlasovat například pro Putina, ale teď už vím, že určitě budu hlasovat pro Grudinina. No, je to celé jasné, tedy celé, že jestliže všechny tyto různorodé politické síly, které jsou kmeny nebo krmeny z grantů, nebo jim bylo zařízeno jiné konkrétní krmítko, jako například ten projekt KPRF, tak začnou najednou mluvit shodně. No a to tedy znamená, že se podřizují stejnému pánovi a řeší jeden všem uložený úkol současně. Ten seriál Spáči nedávali tedy v televizi jen tak pro nic za nic a měl by se na něj podívat i ten kolega, který pokládal tuto otázku, aby tedy pochopil, odkud a kde se vzal pan Grudinin. A co je tedy sám zač? Jestliže je však Grudinin tedy projektem tak mocných sil, že to nemohla být státní elita USA, kdo ho nominoval? Tak se ptám, nač by potřeboval globální prediktor nominovat Grudinina tedy proti Putinovi? No? No a najednou je tedy vše jasné. V určité etapě teď vlastně nominace Grudinina odpovídá přímo zájmům jak státní elity USA, tak ale i těch globálních elit, řekněme globálnímu prediktoru. Rozdíl je pouze tedy v cílech. Tam už se to samozřejmě rozchází. Státní elita USA nejen potřebuje tedy delegitimizovat prezidentské volby v Rusku, ale také, řekněme, potřebuje vytvořit podmínky pro rozpoutání občanské války v Ruské federaci, nejlépe v létě tohoto roku. Spouštěčem této občanské války by se měly stát tedy události samozřejmě okolo mistrovství světa ve fotbale. Proto také všechny ty události okolo olympiády a tak dále. Vše to jde jedním směrem. A globální prediktor má ale jiný cíl. Putin tedy, který svou politikou obnovuje ruskou suverenitu, moc samotného Ruska, se už dostal tak daleko, že může začít řešit otázky vnitřní přestavby ruského státu, tedy v zájmu samotného ruského obyvatel. Mohl by například začít s kádrovými čistkami a odstraňovat lidi, řekněme, dosazené z vnějšku. Dříve takové možnosti jednoduše Putin neměl. A teď tento Putinův pokrok při získání tedy řízení v Rusku a uplatňování globální politiky ve světě Společně s procesem odřezávání státní elity USA a nástupem Donalda Trumpa k moci ve Spojených státech vytvořili pro Rusko unikátní možnosti k získání vlastní suverenity. Nakonec by bylo tedy možné začít se zabývat tedy vnitřními problémy přímo a ne pouze zprostředkovaně přes nějakou globální a vnější politiku. No a globální prediktor samozřejmě tedy vůbec, ale vůbec nemá zájem na tom, aby úplně přišel o svoji kontrolu nad řízením Ruska. Oni Putina tedy potřebují k tomu, aby jim řešil úkoly řízení ve světě, aby vyřešil ten či onen problém, aby stabilizoval ten či onen směr v politice, v řízení tedy z nadnárodní úrovně. Ale vůbec globální prediktor nemá v úmyslu Rusku dovolit získat plnou suverenitu, aby tedy Rusko mělo dostatečnou moc k uplatňování vlastní globální politiky, sice v dialogu, ale zároveň bez možnosti kontroly ze strany globálního prediktoru. A tak zkrátka potřebují, aby se Putin nedokázal, nebo aby Putin nedokázal využít ty možnosti, které se mu podařilo do tohoto okamžiku vytvořit. Oni zkrátka potřebují za každou cenu maximálně delegitimizovat Putina a zároveň mu vnutit novou kádrovou kohortu svých chráněnců. A to všechno tedy řeší projekt účastí Grudinina tedy ve volbách. Jestliže se povede proplout mezi Skyliou a Charybdou, udržet Vladimíra Putina a nepřipustit občanskou válku v Rusku, nebude globální prediktor proti. No a jestliže se to nepovede, tak zasadí k moci nebo dosadí k moci za jakékoliv situaci svého chráněnce Grudinina. A dále tu máme nebeskou politiku. Ze všeho, co říká tedy Grudinin, vyplývá, že v podstatě ohlašuje přesně to, co obvykle ohlašují takový ty nebeští politici, jo? A co takový politici říkají? Že tam nahoře jsou ti, kteří řídí státy a národy, kteří plánují v horizontu řekněme 500 let a ti rozhodli, že Rusko může zastávat pozici velmoci po dobu řekněme 15 let. Aby za tu dobu Rusko svými zdroji, svými vojáky a jejich životy vyřešilo problémy těch, kteří plánují v horizontu jen 15 let. Oj, 500 let, omlouvám se. Aby se za těch 5, ale 15 let vše stihlo vyřešit. Potom se Rusko musí zhroutit a přestat nejlépe úplně existovat. To tedy mají v plánu. Tak. No. To právě tento úkol tedy uložil globální prediktor Grudininovi a ten úkol je taková ta 15letka. S tím, že tedy Rusko uplatňuje vlastní globální politiku a to na základě vlastní konceptuální moci a bude žít i věčně. Proč? Protože centrum koncentrace řízení v Číně nehledě tedy na veškeré úsilí a už počínaje rokem 2010 se všichni nestačí divit, jak rostou přímé investice zahraničních států, velkého kapitálu tedy do Číny. Rok za rokem padají rekordy. To tedy znamená, že kapitál již začíná utíkat do Číny. A to znamená, že centrum koncentrace řízení světových problémů je přinášeno právě do Číny. To je všem tedy jasné. Jenže Čína má velmi mnoho problémů. Stále tedy ještě nedokázala zrealizovat ten svůj projekt nové cesty, nové hedvábné stezky. A už vůbec směšná situace je okolo toho posledního nedotaženého Majdanu, nebo jak bych to řekl, toho podivného Majdanu v Íránu, na kterém ale nic podivného není. Jen to vypovídá o tom, že Írán vůbec není připraven převzít roli koncentrace řízení nebo centra koncentrace řízení. Je potřebný tedy určitý čas na jeho stabilizaci. A na úkor čeho je možné to udělat? No přeci na úkor ruských zdrojů. Zatím tedy musí Rusko převzít všechny náklady na řízení světa. Za tu dobu se obě nová centra koncentrace řízení vzpamatují, Rusko potom celé rozčlení a vše bude normálně dál hezky probíhat vlastní cestou. A vše do sebe zapadá a zapadne. No, Grudinin má tedy vyřešit právě ten problém, o kterém mluví tedy Devjatov a další ti nebeští politici. Těm je totiž celá Rusko ukradené. Prý někdo dovolil, aby Rusko 15 let žilo jako velmoc. No, kdo se jich na to ale ptal? Rusko uplatňuje tedy vlastní globální politiku na základě vlastní konceptuální moci a bude žít i věčně. Vůbec ne tedy tak dlouho, jak to určí nějací takový proroci se svým horizontem plánování, řekněme 500 let. Ti už přivedli tedy všechny státy světa a národy na planetě Zemi ke globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofě. Proč bychom se na ně tedy měli orientovat? Opakuji, že Grudinin řeší úkol řízení po Putinovi. Až se na úkor ruských zdrojů budou stavět na nohy centra koncentrace řízení tedy v Číně a Iránu, aby Rusko za těch, řekněme, 15 let spotřebovalo své vlastní zdroje a přestalo jednou provždy existovat. To je tedy cíl globálního řízení. Grudinin je však tedy varianta pro případ požáru, řekněme nějaké havárie. Ještě není tedy zcela připraven toto realizovat, řešit tento úkol. Ještě je stále potřebný Vladimír Putin. Za každou cenu je potřebný Putin. Jenže nesmí být ale natolik silný, aby dokázal pozvednout Rusko na takovou úroveň, aby už žádný další Grudinin nemohl přijít a zlikvidovat Rusko za 15 let. Aby tedy Putin nedokázal předat řízení Ruska, obrazně řečeno, svému nástupci. A i hned tedy podotýkám, že je zbytečné začít hledat nějaké osobnosti. Předávání řízení Ruska probíhá úplně jiným principem. Čtěte tedy koncepci sociální bezpečnosti, abyste tento princip pochopili. A to znamená, že dalších 6 let bude z hlediska budoucnosti Ruska tedy velmi důležitých. Nakolik krvavá bude míra nastávajících událostí. Grudinin, který tedy v podstatě plní to, co je ohlašováno prostřednictvím nebeských politiků, je připraven to udělat velice, ale velice krvavě. Jak o tom tedy neskrývaně tedy mluví ve všech svých rozhovorech. On zkrátka nechápe, co říká, jenže ho stačí jen chvilku poslouchat. Rusko se musí se všemi přátelit. Rusko se musí skoncentrovat na své vnitřní problémy. Neslyšeli jsme už tohle někdy v 90. letech? My jsme přece nikomu problémy nedělali. Za to nám je dělali všichni. To u nás byla válka. Rusko umíralo a bylo pouze surovinovým přívěškem. A právě tohle znovu tedy z těch patriotických pozic opakuje Grudinin. Úkolem Grudinina je tedy, řekněme, připravit Vladimíra Putina o jeho nejvěrnější voliče, tedy pracující obyvatelstvo, které reálně pocítilo efekt Putinova řízení, nebo tím ulehčilo život. Zemědělci a dělníci, kteří na svém životě pocítili, co to znamená mít tedy zaručenou, stabilní výplatu a možnost si plánovat nějakou svoji osobní budoucnost. Protože to bylo v 90. letech nemyslitelné toto všechno. Grudinin všemi svými tedy prohlášeními plánuje a vůbec se tím netají, že tedy plánuje navrátit ruský stát do krvavých 90. let. Jen ho tedy musíte opět pozorně poslouchat. O jakém vlastenectví tu tedy u nich může být řeč? O jakém premiérovi vedle Putina může být řeč? O co se tedy bude snažit? Aby Rusko v maximální míře nedokázalo využít vše to, čeho se Putinovi velmi pracně povedlo dosáhnout pro obnovu ruské vlastní suverenity. A Grudinin, to je ta věc, o které se Putin bude domlouvat s globalisty a on se s nimi dohodne. Aby však tato dohoda byla v co největší míře tedy v zájmu Ruska, potřebuje Vladimír Putin bezvýznamnou a nekompromisní podporu ve všech svých krocích. Opakuji, že všichni tedy spáči se probudili a všechny konzervy byly otevřeny. Našli se dokonce i přívrženci koncepce, kteří ovšem tedy podporují Grudinina. A proč? Protože pán vydal rozkaz a tak tedy pryč s koncepcí. Grudinin je teď přece nejdůležitější. Proč je teď všude tolik různých kandidátů na prezidenta? Protože je třeba zbavovat Putina jeho voličů po kouscích. Dokonce i za koncepci tam někdo má v plánu jít. A proč? Protože lidé pracující s koncepcí sociální bezpečnosti vidí Putinovu činnost a podporují ho v míře svého chápání, v míře svých zájmů. Tak je třeba i tyto lidi Putinovi přetáhnout. Bude kandidovat i muslimka, aby přetáhla islámské ženy, i kdyby to měly být jen setiny procenta. Opět tím zbaví Vladimíra Putina části jeho voličů. Zatímco Grudinina tedy budou všemi silami zase vyzvedávat. A už nyní tedy, konkrétně 7. ledna 2018, uvádějí souhrný Putinův a Grudininův rating v následujícím poměru. Grudinin prý poprvé předehnal Vladimíra Putina, má prý 35% a Vladimír Putin jen 30%. Je jasné, že je to velmi lživý zavádějící rating, který se stavili podle hlasování ale na internetu, kde působí jen aktivní část obyvatelstva. Je to ta část obyvatelstva visící na internetu. Ten problém je ale však jinde. Opakuji, že Grudinin má za úkol přebrat voliče právě Putinovi. Ty z venkova i ty pracující z měst, které balamutí spáči a konzervy. To je to tedy, o čem já mluvím, říká pan Pjakin.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Yes. hľadání stúť, bratia. Bratia, stúť Božia rád. A ty ľúta varaká, ty nemastia. Vriemia v zašiku stať. Век уж дая в ночи с порога, тысячу и восемь лет. Кстати, победит нам дорога и встретит трассы чистой рассвет. Кстати, победит нам дорога и встретит трассы чистой рассвет. Ночь темна, но короткие тьмы времена. Жизнь длинна, духом предков душа полна. Ночь темна, но короткие тьмы времена. Жизнь светла, духом предков душа.
Se během konverzace argumentovat oduškem. Slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte? Krutost a bezpráví, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpečet problémů se spiklo, aby skalilo vaše vyvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál. Čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Lidé by se neměli bát své vlády. To vláda by se měla bát lidí. Nejdřív se tváří, že vyvíjejí biologické zbraně a proto se na náklady nehledí. Nicméně pravým cílem projektu je moc. Úplná, totální, všeobjímající nadvláda. Představte si virus, nejhrozivější ze všech možných. A pak si představte, že vy jediný máte lék.
Tak, tak, jsou tady tedy stále výzvy k tomu. A kočky se tady zase proháněly, tak se za to omlouvám. A jdeme tedy na to, koukneme se na další otázku a na další odpověď Valerie Viktoroviče Pjakina, tak aby jsme to měli zase všecko, všecičko sesumírováno. Tak, jdeme na to. Další otázka je prý od Maxima Garmiševa. Je známo, že operační rychlost řízení ze strany tedy globálního prediktoru je v porovnání s řízením struktur státní elity nižší. Pamatujeme si relativně nedávnou situaci, kdy státní elita dokázala protlačit pana Macrona navzdory zájmům globálních elit. I v případě předpokladu, že se globalisté v prezidentských volbách postaví za Putina, bude jejich řízení úspěšné? Nedojde tedy k debaklu stejně jako ve Francii? Vždyť útok je veden tedy ze všech stran a ze všech sil. Vezměme si třeba jen účinek toho tahu s manipulací socialistickými hesly, kterým se pokoušejí přetáhnout masy nemyslících voličů na stranu pana Grudinina. Okomentujte toto, prosím. A pan Pěkina to tedy říká. No, ono je to trošku jinak. Právě jsem tedy vysvětloval, že globalisté nestojí zcela za Putinem. Putin pro ně tedy představuje objektivní zájem, neboť umí řešit úkoly stojící před světem. Grudinin je z tohoto hlediska tedy absolutní nula. Ten nemá ani ponětí o tom, jak jsou řízeny sociální supersystémy, a je ještě příliš brzy poslat ho do ringu. Úkolem globalistů je tedy proplout mezi Skyliou a Charybdou. To znamená zachovat ve funkci Putina a nepřipustit občanskou válku, kterou má tedy v plánu rozpoutat státní elita prostřednictvím Grudininovy účasti ve volbách. Ta má zase delegitimizovat Putina v těchto volbách díky tomu, že Grudinin získá velkou podporu v prvním kole, a jestliže se dostane do druhého, tak to pro ně bude prostě skvělé. No a potom na základě mistrovství světa ve fotbale v Rusku chtějí tedy rozpoutat občanskou válku. To je cíl USA. To je cíl státní elity USA. Ale globalisté mají jiný cíl. Ti chtějí ve funkci udržet Putina s tím, že bude stejně jako dříve řešit celosvětové úkoly, aby však ale neměl dost sil řešit ty problémy vnitřní. Potom by v dalších volbách k řízení vyzdvihli Grudinina, již otrkaného z těchto voleb, který by dostal svých 15 let a vymalováno. Rusko by pak přestalo existovat. Tímto způsobem tedy chtějí řešit zase svůj úkol. No a vzhledem k tomu, že si globální prediktor uvědomuje důležitost tohoto úkolu, připravuje se k němu předem. S Macronem mu to přece nevyšlo, no a aby se mu to znovu nestalo i v Rusku, tak v předstihu připustil tedy a přistoupil k anihilaci a deaktivaci těch sil, které by mohly narušit jeho plány ve vztahu k Rusku. To už je opět tedy oblast dohody Putina s globálním prediktorem. A znovu opakuji, že je možné se dohodnout, protože globální prediktor nemá v těchto volbách primárně za cíl přivést Grudinina k moci. Jeho cílem je udržet ve funkci Vladimíra Putina, ale maximálně oslabeného. A to je ten základ pro budoucí dohodu. No a co podniká tedy globální prediktor k deaktivaci těch sil, které jsou u nás připraveny, myšleno v Rusku, rozpoutat občanskou válku? Jen se podívejte, kolik lidí najednou končí ve vězení jen v samotném Rusku. Kerimov byl třeba zadržen ve Francii. Zatýkáni jsou další lidé, konfiskovány jsou jejich majetky. Oč tedy jde? Jsou to všichni lidé tedy jednoho křídla. Jsou to všechno podpindosníci, kteří zničili ruský stát a mají i vlastního kandidáta tedy na řízení státu. Aby byl tedy plně deaktivován, byla realizována všechna tato opatření. V předstihu všechny státy světa tak či onak jdou pouze po zástupcích tedy té jedné klanově korporativní skupiny, která se obrazně tedy řekněme nazývá rodina. A pojmenovaná je tedy po prvním prezidentovi Ruské federace. To znamená, že nikdo nezahálí. No a ty události v Iránu přímo souvisí s tím, co se děje teď v Rusku. Přímo. To je také znamení. Ale zda to dojde například Dmitri Anatolievičovi Medvedevovi, zda pochopí tento vzkaz, který mu odtamtud posílají, to je otázka. Nicméně je to ukazatel pro ty, kteří chápou, těm, kteří budou realizovat toto řízení, říká pan Pěkin dále. Autor pokračuje. Dmitrij Lomonosov tedy prosí okomentovat neformální setkání hlav států SNS. Ti se přece nesešli jen kvůli tomu, aby vyslovili podporu Putinovi. No a pan Pěkina to tedy říká. No, to je událost, která přímo souvisí s tím, že si globální prediktor, globální elity, vzali poučení z prohry v... A moderátor říká tedy ve Francii s Macronem. Ano, s Macronem. No a co, že se to stalo? Jen si to vezměte tedy. Bezprostředně před tímto summitem vešlo ve všeobecnou známost, že prostředky Národního fondu Kazachstánu byly zablokovány americkou bankou. Celkem to mělo být 22 miliard, jo? To číslo je také zajímavé, ale čísla je třeba umět si vyložit, protože mnozí, včetně tedy některých prezidentských kandidátů, bazírují na tom, že třeba že se třeba zaregistrovali přesně ve 22 hodin a 22 minut. To je okamžitý ukazatel toho, že daný člověk se absolutně neorientuje tedy v numerologii. S tím se bohužel setkáváme. No, takže na Kazachstánu hned předvedli, co umí. V jednom pořadu Siljanov tedy odpovídal Solovjovovi na takovou otázku. Solovjov mu řekl, naše peníze leží v USA, proč je máme tedy právě tam? No, odpověděl mu Siljanov tedy, protože je to bezpečné, velmi bezpečné. No a pan Solovjov na to tedy říká, no ale co když si ty peníze budeme chtít vybrat a oni nám je nedají? Odpověď byla, co to povídáte, to přece není možné, to by byl akt finančního terorismu. Ne, to vůbec nepřipadá v úvahu, to by se v USA stát nemohlo. No ale co když jednoduše zablokují ruské účty? Ne, ne, to by byl akt finančního terorismu. No ale když to udělají? Ne, to neudělají, to by byl akt finančního terorismu, to se nikdy nestane, to se nemůže stát, prohlásil Siljanov tedy v televizi. A Solovjov se ho na to zeptal asi pětkrát z různých stran, k tomu třikrát tedy úplně na rovinu. Tedy, a když na to dojde, tak co? No a Siljanov tedy připitoměle jako kolovrátek, jako papoušek opakoval stále toto. Byl by to akt finančního terorismu. No, a teď se to zcela konkrétně stalo tedy Kazachstánu. Došlo na to, o čem Siljanov tvrdil, že se zkrátka nemůže přece nikdy stát. Mluvíme přeci o samotných Spojených státech amerických. No, to je k tomu, kdo tedy koho zastupuje Siljanov tedy a co chápe v řízení. Kdyby byl jen okrapánek chytřejší, tak by nikdy nic takového u Solovjova nemohl pronésti. Kdyby měl v hlavě alespoň něco. To je tedy k úrovni intelektu. Neboť tedy někteří jsou stále přesvědčeni, že my máme přece ve vládě tak moudré lidi. Jsou to sice ničemové, ale tak inteligentní. No, tak zde se projevila tedy konkrétní úroveň Siljanova tedy intelektu. No a o některých jiných raději pomlčím. Bez toho o nich mluvím už tak dost často. No ale co se tedy stalo? Bylo dáno znamení, hele, pánové. Vy si myslíte, že Spojené státy americké, že státní elita USA něco znamená? Že něco dokáže? Tak vůbec ne, pánové. Když půjdete proti našim plánům, tak vás tak klepneme přes prsty, že vás to bude mrzet. No, a co udělal Nursultán Abiševič Nazarbájev? Ten jako moudrý člověk i hned pochopil, co a jak, a také hned zareagoval, když řekl, počítáme s tím, že v prezidentských volbách bude zvolen opět Putin. Navázali jsme s ním plodnou spolupráci, která je zaměřena do budoucna. Takže opakuji, globální prediktor potřebuje udržet Putina v jeho funkci ruského prezidenta, ale přitom ho tedy potřebují maximálně oslabit. Aby se co nejméně mohl věnovat tedy řešení vnitřních problémů Ruska. Aby tedy stejně jako dřív řešil zkrátka globální problémy globálního prediktoru, s ohledem na řízení světa a tak, aby Putina podpořil a předvedl, že se s ním ve všem počítá a že vše je navázáno na něj, Globální prediktor přes své nástroje, přes svou numerologii poslal signál. Tedy, kdo se bude vzpouzet, bude uzemněn. Putin má podporu a prostřednictvím Grudinina se ho pokusíme oslabit. To oslabení bude prováděno tedy pouze přes Grudinina. Vy všichni budete podporovat Putina, abyste ho udrželi hezky u vesla. To je ten jeho pokus, tedy proplout mezi Skyliou a Charybdou. Jedná se tedy o velice závažnou hru. O velice závažnou. Je to velice těžké a tento řídící manévr, no jak bych to... No v podstatě je málo, jak bych to řekl, pro globální prediktor zkrátka, je za současné situaci dost těžké toto všechno realizovat. Jestliže tedy nechceme sklouznout do hluby nějaké občanské války, nesmíme v žádném případě podporovat Grudinina pod žádnou to záminkou. Musíme podporovat pouze Rusko a jeho budoucnost, a to znamená podporovat Gosudara, tedy Vladimíra Vladimíroviče Putina. Toť k této otázce. No a moderátor říká tedy, Valerii Viktoroviči, přece jen ještě jednou upřesněte. Mám tu otázku tedy od uživatele Deus Ex. Je tu citace z minulého pořadu, kdy jste řekl, že citujeme, globální prediktor chce v nadcházejících volbách nahradit Putina někým jiným. Putina je třeba zastavit. No a v předchozích pořadech jste řekl zase, teď uvidíte, že globální prediktor komukoliv, kdo půjde proti Putinovi, srazí hlavu. Konec citace. Dříve tedy šel globální prediktor s Putinem stejnou cestou a teď už ne? Co to má být? Nějaké rozdvojení? Jestliže globální prediktor vše rozhodl a propočítal předem, jakou roli v tom má hrát tedy Putin? A pan Pěkin k tomu říká, nevím, asi jsem se přeřekl, jestliže se jedná tedy o přesný doslovný citát, ale tvrdil jsem a tvrdím, že globální prediktor Putina potřebuje jako člověka, který dokáže vyřešit různé problémy, které zase nedokáže vyřešit globální prediktor. Jako byl například jaderný konflikt mezi, řekněme, Indií a Pákistánem. A teď tu kromě Putina není zkrátka nikdo jiný, kdo by takové problémy dokázal vyřešit. Globální prediktor tedy má zájem na tom, aby udržel Putina ve funkci ruského prezidenta. A veškerá státní elita uvnitř Ruska by se měla orientovat podle Putina, jestliže si chce udržet své kapitály. Má na něm tedy zájem, ale potřebuje to zaonačit tak, aby byl Putin co nejméně akceschopný s ohledem na řešení vnitřních ruských problémů. To proto potřebují zase Grudinina. Je ještě tedy příliš brzy na to, aby Grudinina úplně uvedli nebo vyvedli ze stínu. Globální prediktor by si samozřejmě přál nahradit Putina. To si bude přát neustále, ale nemá v ruce žádnou figuru, která by se mu rovnala profesionalismem. A bylo by možné tedy jí svěřit řízení ruského státu. Uvnitř Ruska totiž nikdo takový není. Už jsme probrali všechny. Mezi svými kádry ve své kádrové základně takového člověka jednoduše nemají. Proto chtějí teď udržet ve funkci Putina, ale spoutat mu ruce tím, že mu hodí na krk různé ty Grudininy. Takže nevím, já neustále říkám jedno a to samé, a proč se tam najednou objevilo tohle? Buď jsem se přeřekl s tím, že jsem nakousl nějakou myšlenku a nedokončil jsem ji, nebo mě nesprávně pochopili. No a já měl zkrátka na mysli jedno a oni si to vyložili zase jako druhé. Toť vše. Tak, další otázka, říká moderátor, už jste se jí dotkl. Václav Kraus, ne Klaus, ale Kraus, vás prosí okomentovat protivládní protesty v Íránu. Co se to tam tedy děje? A pan Pěkin říká, no, hele, na jedné straně se tam neděje nic podstatného a na druhé straně se tam děje velmi podstatné. Ta věc tedy s protivládními protesty v Íránu nevznikla samozřejmě až teď. ale již v roce 2015. Otázkou pouze tedy bylo, jakým způsobem to bude realizováno. Na jedné straně tedy v této události není nic neočekávaného a na druhé straně, co to mělo být za Majdan? Z jaké strany bychom to měli celé tedy uchopit? Tomu neporozumíme tedy, jestliže nebudeme vědět, že se má podle plánu globálního prediktoru, tedy Irán, stát alternativním centrem koncentrace řízení, kam se má přesunout ten euroasijský blok. Ten euroatlantický se přesouvá do Číny a tedy euroasijský do Iránu. Jestliže tohto nebereme do úvahy, jestliže globální politika není součástí okruhu našich pojmů, tak se v těch událostech nemůžeme vyznat. Ta podstata je tedy následující. Události na Ukrajině měly vést tedy k odtržení Krymu a jeho řízení okupační správou Spojených států amerických, jo? U nás v někteří tedy v Rusku s oblibou a ozvláště někteří takzvaní konceptuálové říkají toto. Cože to ten Putin vyřešil? V Sýrii měl přece prostě štěstí. Jiní tam za něj všechno udělali a on jenom slíznul smetanu. No a Krym? Tam měl prostě taky štěstí. A tak ho získal. Každá tedy z těchto událostí ale byla maximálně precizním propočtem. Tedy plavby mezi Skiljou a Charybdou, říká pan Pěkin. Zopakuji to, co jsem říkal už nejednou. Události, které započaly na Ukrajině, měly vést k odtržení Krymu od Ukrajiny tak, aby jeho řízení přešlo pod USA jako přechodné řešení před konečným ustavením jednotného řízení v rámci hedvábné stezky, nové hedvábné stezky, kterého se by se pak ujala Čína. A skutečnost, že USA nedostali se k řízení na Krymu, že nebylo umožněno jeho odtržení, aby tam mohla být ustavená tedy americká okupace a že tím byl narušen plán Číny na vybudování nové hedvábné stezky přes Krym a že to vedlo k tomu, že se Čína stala závislá na ruském rozhodování ve věci vybudování nové hedvábné stezky, bylo to výsledkem hodinářské práce Putinova státního řízení, řízení Vladimíra Vladimíroviče Putina. Jedná se o jeho osobní zásluhy. Jeho práce byla natolik precizní, že jsme se nenechali zatáhnout do války, která byla naplánována v rámci státního převratu, a ještě jsme k tomu získali Krym. Krym se místo USA dostal Rusku. A tak nemohl být předán Číně, jak to bylo v plánu. No a někteří si myslí, že no co je na tom, no tak vyslal armádu do jiného státu, ale co z toho? No a když se tedy zeptáme s ohledem na USA, a co tedy v té Sýrii dělají Spojené státy americké a jejich vojenské jednotky? Kdo je k tomu oprávnil? Rusko tam přišlo na pozvání oficiální syrské vlády. A čím je tedy podložena přítomnost v Sýrii Spojených států amerických? No zase a jedině právem silnějšího. Mají tam své zájmy? No a tak tam zkrátka jsou. Když Rusko, tedy Bashar Assad, prezident Sýrie, požádal, abychom mu tedy pomohli, tehdy, kdy mu hrozilo, že ho v nejbližších dnech a možná i v nejbližších hodinách postihne osud Muammara Kaddáfího, tedy když už neměl žádnou jinou volbu, kdy jeho čtyřleté vzdorování invazi islámskému státu ISIL ISIS bylo u konce už svých sil, když už probíhaly boje dokonce v samotném Damašku, tehdy už pan Assad neměl co ztratit a tak tedy požádal o pomoc Rusko. A Rusko je snad sebevrah? No chápete to? Znamenalo to konec při rozložení sil, bylo jaké, při tomto rozložení sil bylo jaké bylo, že ano? Všichni už jen zkrátka čekali na to, kdy Sýrie padne a už jen počítali, jaké k tomu přinese komu zase dividendy, penízky. dohadovali se, jaká tam zřídí řídící centra, jak si všechno rozdělí a jak to tam potom bude vypadat. Jenže pád Sýrie nebyl v ruském zájmu, protože potom by se přes střední Asii převalila vlna migrace, která by smetla středoasijské republiky a nakonec by se převalila až k nám do Ruska, kde by také všechno smetla. A v Rusku by to znamenalo tedy totální občanskou válku. No a my jsme tedy potřebovali ty teroristy zlikvidovat hezky tam, na těch vzdálených přístupech. To bylo v našem ruském zájmu. No ale ten problém je jinde. Řízení ruského státu je snad plně samostatné? Můžeme si snad dovolit nebrat na nikoho ohled? Můžeme jen tak vstoupit do sféry něčích zájmů vysláním své armády? Vždyť, když takto vstoupíme do něčí zájmové sféry... No, jen si to vezměte, ano? Různé ty zákony Magnitského, různé ty sankce a tak podobně... Mohou proti Rusku něco takového podniknout? No, mohou. Má ale ruská ekonomika určitou mez stability? Na druhou stranu? Má. Je značně nižší než tedy v době velké vlastenecké války. Značně nižší. A naši oligarchové jsou připraveni tedy v kterémkoliv okamžiku totiž zradit vlastní stát. No a najednou jsme si tedy dovolili takto zasáhnout a navíc ještě úspěšně v Sýrii. Co to tedy znamená? A co jsme viděli ve světě? Nikdo proti vstupu ruské armády ve světě se nevzepřel. Byl okolo toho nějaký ten humbuk a z různých děr se ozývalo nepříjemné svíčení. Očekávalo se, že to skončí podle afgánského scénáře a poté, co utrpíme jako Rusko porážku v Sýrii, odtamtud hezky odtáhneme. Ale nikdo se nevzepřel. Žádný organizovaný tlak proti ruské ekonomice se nekonal. No a plán globálního prediktoru s islámským státem ISIL-ISIS, nepravidelnou to armádou Spojených států amerických, zase vyvolat občanskou válku na ruském území, to zkrátka do sebe zapadá. To znamená, že jako Rusko jsme vstoupili do Sýrie na základě určité dohody s těmi, kteří realizují nadnárodní řízení, a dokázali jsme blokovat podobné snahy vedené proti Rusku. A tak se musíme tedy ptát, co tedy znamená, že bylo v zájmu globálního prediktoru, abychom tam vstoupili? Nebo to tedy znamená, že bylo v globálním zájmu, nebo v zájmu globálního prediktoru, abychom tam vstoupili? No bylo to v zájmu globálního prediktoru. A proč? No to je přeci velice jednoduché. Boj americké státní elity s tou globální elitou globálního prediktoru v USA byl už v té době v roce 2015 nesmírně tvrdý. Už předvolební kampaň v USA naznačovala, že státní elita, která měla ve výkladní skříni paní Clintonovou, je odhodlána ke všemu, co bude v jejich silách. No ale co na tom bylo to nejzajímavější? Že na úrovni globální politiky, do které USA zasahují svou vnější politikou, měla v úmyslu hrát proti zájmům globálního prediktoru. Spojené státy americké si vytvořily tedy nástroj mezinárodního nátlaku, nástroj mezinárodního terorismu, tedy islámský stát, který je nepravidelnou armádou Spojených států amerických. A tato nepravidelná armáda Spojených států amerických měla vyřešit problém nastolení řízení ze strany Íránu uvnitř islámského regionu. Ale jakým způsobem? Írán měl rozdrtit totiž islámský stát ISIL-ISIS, jenže předtím měl islámský stát rozmetat všechny státní instituty všech států a v první řadě tedy v Sýrii. Potom by Írán porazil islámský stát, který by začal ustupovat přes střední Asii, takže by smetl i středoasijské republiky a vyvolal by tak občanskou válku i na ruském území. To byl plán tedy státní elity, tedy přesněji globální elity USA a globální elity všeobecně, tedy globálního prediktoru. Jenže státní elita USA to nepochopila a tak hrála svoji roli zase až do konce. Ve výsledku se íránská armáda střetla tedy s gigantickým, předem nedomluveným odporem ze strany Islámského státu. A íránská armáda, a přesněji íránské revoluční gardy, neboli armáda strážců Islámské revoluce, ta je totiž organizovaná zcela analogicky k jednotkám SS. Dokonce ani systém jejich hodností není armádní, ale plně se shoduje s tím SS-áckým. Takže byla vyslána ta, řekněme, íránské revoluční gardy, neboli armáda strážců Islámské revoluce, která bojovala, jenže bojovala neúspěšně. Podle různých údajů, které jsou někdy vyšší, někdy nižší, ale v průměru, v těchto bojích zahynulo asi 15 generálů. No a výsledky? No ty byly přece směšné. A navíc měl v nejbližší době padnout i Asad. A to by znamenalo pro Irán úplný debakl. A nemohlo by z něj být sformováno tedy z Iránu centrum koncentrace řízení. Kdo mohl tedy pomoci problém tento vyřešit? No zase jedině je Rusko a Putin. Ten nám samozřejmě navrhl vyřešit ten úkol, protože Islámský stát bylo zapotřebí zlikvidovat už tam, tedy na syrském území, aby se nedostal až do Ruska. Dobrá, tak ho tedy zlikvidujte, ale postaráte se, aby Irán a tak dále. Jenže to nebylo součástí dohody. Putin totiž nikdy neuzavírá takovéto dohody. Jen plní závazky, které na sebe vzal. Ale nehlasně měl tedy Irán v tomto regionu převzít vedoucí úlohu. A o to se všichni snažili. Možnosti íránské armády jsou, no jak bych to sformuloval, pochybné, což naznačuje i osmiletá válka mezi Íránem a Irákem. Aby se Írán dokázal stát centrem koncentrace řízení, smetli západní státy rukama USA a jejich koalice Saddáma Husajna a zlikvidovali jeho armádu v rámci formování centra koncentrace řízení v Íránu. Smetli je a Irán viděl tyto dohody. Vidí, jak z něj pěstují centrum koncentrace řízení, ozvláště tedy v době prezidenta Ahmadinejada. Vše se tedy pohybovalo tímto směrem a najednou státní elita USA řekla, ne, Spojené státy jsou nade vše. Amerika má své zájmy, bude bojovat a my máme v tomto regionu své vlastní zájmy. Tedy ty, které do té doby plnila státní elita USA. No a Islámský stát začal s íránskou armádou opravdu bojovat. Nic nemarkíroval a nešel jim na ruku. No a tak globalisté chápali, že ani Hizballáh, ani syrská armáda, ani íránská armáda nebudou mít dost zdrojů, aby Islámský stát porazili. Byly potřebné vnější zdroje a ty mělo jen Rusko. No a tak Putin řekl, já váš problém vyřeším, já zlikviduji Islámský stát. No a podmínky? Když se optali, žádné, já vyřeším problém, zlikviduji Islámský stát a potom si o tom v klidu promluvíme. Putin je mistr podobný v podobných dialozích s globálním prediktorem a ten jiné východisko zkrátka neměl. Tak se dohodneme, běž a poraž Islámský stát a my ti to pak všechno umožníme. Z čeho tedy přišel, přitom ale vycházel globální prediktor? Že teď se nám také nechce dohadovat se o podmínkách. Přece máme zkušenosti z afgánské války. Chytíš se na to a hezky prohraješ. Jenže Putin to dělá zkrátka jinak. Vše dělá jinak. Celou syrskou kampaň vedl z koncepčního hlediska úplně jinak. A to, co se globálnímu prediktoru a Iránu zdálo jako výhra, se změnilo v prohru. Rusko se stalo tedy centrem koncentrace řízení pro střední Asii a na Blízkém východě. A teď už jsou tam nuceni s Ruskem jednat totiž úplně jinak. A Íránci na to samozřejmě nejsou připraveni. Vzpomínáte na ty podivné události z minulého roku? Jednou Írán Rusku poskytne letiště pro ruská letadla, po druhé to zase odmítá. No ale co uvedli tedy Íránci jako důvod? Proč informujete o tom, že bombardujete Islámský stát v místech, kde na ně útočíme my? My jsme vám poskytli přeci letiště k útoku a k tomu, abyste bombardovali Islámský stát, který čelí iránské přeci armádě, abychom mohli úspěšně útočit a potom vyhlašovat, jak jsme dobří, chvástat se tím, a vy si klidně oznámíte, že to jste vy je zlikvidovali bombami a na nás bylo jen dané území vyčistit. No to přece nesmíte. Pán přece řekl, že to takhle býti nemá. No a tak Rusko tehdy Iránu vysvětlilo, že to pro ně je to pán. Ale ten, koho považují za svého pána, je teď pro Rusko obyčejná nula. Neboť ten, koho vy považujete za svého pána, je ve skutečnosti státní elita Spojených států amerických, která z globálního hlediska... No, hele, Putinovým partnerem pro jednání je globální prediktor. A tak tehdy Iránu řekli, že to je jejich problém a hotovo. No a jak to bylo dál? Irán je přirovnáván tedy a připravován hlavně, aby se, pardon, stal tedy centrem koncentrace řízení, a tak si začal honit triko. Přitom dříve ani nebyli schopni navázat dialog s Tureckem, který jim opět zařídilo Rusko. Ten dialog mezi tedy Íránem a Tureckem. Írán začal tedy z hlediska řízení regionu uplatňovat postoje, které neodpovídají globálním zájmům. Takže svou pozici si sami obhájit nedokážete, na rozdíl tedy od Ruska, a navíc si nárokujete, aby vám Rusko jen tak bez ničeho všechno přenechalo? Haha, vždyť jste nebyli ani schopni ani zaútočit. Dokud tam nepřiletěl bílý pták s rudou hvězdou a nevysypal své bomby. A v poslední etapě jste ty bojové akce na zemi dokonce jako Iránci přerušili úplně a jen jste čekali, až syrská armáda všechno začistí. Neustále jste hledali své teplé místečko. Takže začali lavírovat Iránci a prosazovat postoje v rozporu s mezinárodními dohodami. No a bylo zapotřebí je srovnat, a tak je srovnali. Předvedli jim tím tedy Majdanem iránským, který neměl jednotné centrum řízení, který neměl žádné lídry, který byl řízený tedy výlučně zvnějšku. Tak jim řekli, hele, vy si myslíte, že ve svém křesle sedíte pevně? My vám dokážeme mžiku zařídit jakékoliv demonstrace, spustit jakékoliv procesy s jakoukoliv jednoduše s libovolnou tématikou. Pro vás například vajíčka vůbec nejsou každodenní potravinou, nejsou přeci základem iránské kuchyně a přesto demonstrujete kvůli tomu, že zrovna vejce podražila. No to se podívejme. Tak kdo tady co řídí? To byl tedy vzkaz globálního prediktoru směrem k Iránu. To tedy znamená, že jim dali jen za vyučenou a umožnili jim ten konflikt potlačit. Ale dali jim jasně na vědomí, pánové, dohody porušovat nebudete. Přestaňte Rusko otravovat svými ultimáty. Není vaším úkolem podporovat protiputinské síly. Jen si zkuste kohokoliv z nich podpořit a my vás rozdrtíme na prach. Putin je tím kandidátem, kterého musí podporovat mezinárodní veřejnost, který má být pro všechny žádoucím prezidentem. Toť vše. Ale budete-li podporovat někoho jiného, tak... No, a najednou média oznámila, že Ahmadinejad byl zatčen, pan bývalý prezident iránský. Vždyť ten by měl být v pohodě, ne? S Ajatoláhem, má přeci dobré vztahy. No, jak se to vezme? Proč se tedy angažoval a prý někde i vystupoval? Je jasné, že ho nakonec propustí. Jako tomu bylo i v průběhu předvolební kampaně, kdy si ho pozval Ajatolá Chamení a řekl mu, hele, poslyš. Slyšel jsem, že snad máš tedy v úmyslu kandidovat na prezidenta. Hele, pěkně svoji kandidaturu stáhni. Tak si s ním promluvil po dobrém a Ahmadinejad šel. Potom si však ale vzpomněl, že je to přece chlap, který si může dělat, co se mu zachce. No tak co kdybych si dělal, co bych si s tím dělal hlavu? Dal jsem slovo? Dal, ale teď jsem si to rozmyslel. No a dál kandidoval na prezidenta. A tak ho podněkud zmáčkli, aby mu domluvili, no a on to nakonec pochopil. Problém však je v tom, že nešlo jen o Ahmadinežáda. Protože on přece není osamocený, je přeci součástí klanově korporativních skupin, které stojí zase za ním. A tak se vrátil od Ajatoláha a řekl, že mu dal slovo. No a jeho skupina se ho zeptala, a co si zač, abys dával slovo? Co ty seš vůbec zač? To my jsme tě přece nominovali a ty? Něco asi jako Nikolaj Bulganine, štěkej tak, jak pán ti kine. Takže prostě budeš kandidovat a hotovo. Potom ho tedy zmáčkli a usadili tím i ten jeho klan. A teď? Za Dmitrijem Anatolijevičem Medvěděvem stojí také určité síly. On přece také není osamostatněný a osamocený. Po začení Ahmadinežáda je znak, nebo to začení Ahmadinežáda je znak samozřejmě i ruským vnitřním silám. Hele, pánové, tak vy si myslíte, že je na vás spravedlnost krátká? Můžete si s tím točit, jak se vám zlíbí, a stejně vás všechny klidně strčíme do vězení. Jen se kolem rozhlédněte. Kde pak je Kerimov? Stále trčí ve Francii. A vůbec to s ním nevypadá dobře. No a co Prochorov? Zmrazili mu penízky na Krymu? Na Kypru? Jo. Co pak? Všem nějak začíná být horko, jo? My s vámi dokážeme totiž zatočit tak, že si Putin nebude s vámi muset špinit ruce. My sami se o vás postaráme. Vy nám jdete na ruku, přesto to však budeme právě my, kdo vám všem zatne tipec, když nebudete držet hubu a krok. Tak. No, dáme zase nějakou pauzu a hned se vrátíme.
Субтитры сделал DimaTorzok. pravda, ale na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat.
Ladies and gentlemen, we got it.
Posloucháte Svobodný vysílač.
A jdeme se tedy kouknout na poslední otázky a na poslední i odpovědi. Tak, tedy teď se dostáváme k tomu času 52 minut a 55 sekund, na které bylo upozorňováno i v té první otázce. Takže pan Pěkin říká, když jsem tedy odpovídal na první otázku, tak jsem opominul jednu zajímavou věc. Nevšimli jste si toho a neupozornili jste mě. Teď samozřejmě mluví k panu moderátorovi a dalším lidem, kteří se podílejí na natáčení a přípravě tohoto pořadu. Že prý některé naše elity, myšleno ruské, měly nějaký plán, abychom ochutnali nesnáze kapitalismu, nebo ne, abychom ochutnali nesnází kapitalismu, a opět jsme se vrátili k socialismu. No hele, žádné podobné plány naše ruské elity neměly. Bylo to dobře vidět na tom, co se dělo okolo našeho vojensko-průmyslového komplexu. Minsredmáše, to je zkrátka ministerstvo středního strojírenství SSR, které dodávalo zbraně a zemědělskou techniku i do zahraničí. Tam své kapitály také ukládali zahraničí a mysleli si, že až zradí Sovětský svaz, tak budou moci tyto kapitály sami využít. No ale uškubali jako slepici a pěkně si je hezky ty prachy vydělejte znovu. To tedy proto jsou z nich teď takový patrioté. Mají už totiž představu, jak západní partneři plní své závazky. Chtěli se stát totiž součástí světové elity. I teď se takový hodně ještě najde. Tak právě těm teď přes Irán vzkazují, že je nečeká nic dobrého. Takže odtud, no, Iránci oznámili, že se jednalo o vnější řízení. Ano, 74% všech tweetů podporujících protesty v Iránu pocházelo nebo přicházelo ze zahraničí. Řekli, že šlo o Izrael, Spojené státy americké a Saudskou Arábii, odkud přicházelo nejvíc těch tweetů. No, možná ano, ale Jim Kerry, bývalý státní tajemník, se na svém Twitteru vyjádřil, že oni nemají ani ponětí o tom, co se to teď v Iránu děje. On se přece pohybuje i v kruzích státní elity, takže jim nebylo jasné, kdo a co organizuje v Iránu a co se tím sleduje. Zda to hnutí nemá jen někomu přihrát nějaký jackpot. Nejvíce tweetů tedy přišlo ze Saudské Arábie, kde opět došlo k jakési podivné události. V Královském paláci totiž proběhla stávka, taková manifestace. Demonstrovalo se tam zesly, že nejutiskovanější část obyvatelstva, jakože jsou, nejsme, chceme zrušit platby za energie. Nechceme platit ani za elektřinu, ani za vodu. No a víte, kdo tam takto demonstroval? V paláci? Princové saudsko-arabčí. Ano, opravdu. 11 princů bylo prý zatčeno za to, že protestovali u krále proti platbám za elektřinu a za vodu, které by přece princové platit neměli. A 11 princů, jo? Co to má být, 11 princů? Vzpomínáte si na to, že když si to v Saudské Arábii začal následovník trůnu vyřizovat s princi, tak jich také nechal na začátku zatknout 11? Není sice jasné, za těch 11 princů kvůli těm problémům s platbami skutečně nakonec zatkli nebo ne, jenže to tady není důležité. Důležité je to, že Saudské Arábii předvedli, že se nemá jako stát snažit vytřískat prospěch z toho, co je podnikáno proti Íránu. Tedy, pánové, tohle se vám nevyplatí. Vždyť v tom Íránu bylo všechno organizováno tak, aby bylo jasné, že ten Majdan je jen taková rychle pomíjející přechodná záležitost, protože ho nevedli žádní lídři. Nefigurovala tam jednotná hesla ani organizovanost jako taková. Mělo to jen Íránu dát hezky na vědomí, že svými státními zdroji nedokážou odhalit řízení. Tedy my vždy dokážeme řídit zvnějšku z nadnárodní úrovně. A co si zamaneme, to tedy také uděláme, byl vzkaz. Třeba i takovou revoluci, jako byla v roce 1979, nedáte-li tedy pokoj. Pánové, hezky se sklidněte, teď na Rusko tlačit nesmíte. Teď musíte Putina podporovat, jestli se chcete stát centrem koncentrace řízení. Tak je tam teď zkrátka v Rusku potřebný Putin. Jestliže Putin nevyřeší problémy ve Střední Asii a na Blízkém východě, tak z vás nikdy nebude centrum koncentrace řízení. Takže hele, nespěchejte a sklidněte se, jo? To byl ten účel Majdanu v Íránu. Znovu opakuji, že je tomu možné porozumět pouze z úrovně globální politiky. Jestliže ji tedy chápete. Chápete-li úrovně konceptuální a ideologické moci, jestliže se ale zase hrabete naopak někde na pískovišti té geopolitiky, no, tak vám nezbyde než se divit, cože se to děje a jak k tomu vůbec dochází. No, je tu ještě jedna otázka, říká moderátor. Komentář je z kanálu YouTube od Alexandra Karnauchova. Zdravím vás, Valerii Viktoroviči. Je velice zajímavé vás poslouchat. Úplně s vámi tedy nesouhlasím, ale je to zajímavé. Chtěl bych vás požádat, abyste se méně vysmíval ostatním analytikům, protože to vyvolává dojem, že jste namyšlený, samolibý a úzkoprsý člověk. Mám na mysli jako člověk, ne jako analytik. Zkuste ve svých projevech ubrat na samolibosti a myslím si, že budete daleko příjemnější, že tedy bude vůbec daleko příjemnější vás poslouchat a sledovat. Žádné jiné výhrady nemám, tedy toto měl napsat Alexandr Karnauchov, takhle. No, pan Peking k tomu říká. Tak v žádném případě, nebo v daném to případě jsem nucen říci, že ten samolibý tón se mu jen zdál. A co se týká těch posměšků, tak se jedná v mém případě o smích skrze slzy. Já vůbec netoužím být mediální figurou. V televizi a rádiu je jich více přece než dost. A když mluvím o těchto polidhňupech a takzvaných análních liticích, tak je to lítost nad tím, že právě lidé takovéto úrovně a s takovým chápáním řídících procesů, že tito lidé vůbec řídí ruský stát. Co ale musím podotknout, posouvá se náš stát kupředu jako Ruská federace? No posouvá. Ale proč? Protože existuje ohromné množství lidí, kteří znají a chápou více než tito politňupové z televize. A ti tedy v rámci, tito skrytí lidé, v rámci svých úřadů a ministerstev odvádějí velice dobrou a užitečnou práci a když sledují některé jejich kroky, úroveň jejich propracovanosti. Ta ministerstva ale konkretizovat nebudu. Aby tam ty lidi někdo nezačal hledat, že ano. A ani vám neřeknu, o jaké se jedná kroky. Bez tak stejně vím, že se jako vždycky budou všichni orientovat na ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničních věcí. Ty jsou totiž nejvíce na ráně. Ale máme lidi, kteří tedy dokážou ty věci propracovávat do takové hloubky, že když se potom díváte, jak je realizován ten či onen řídící manévr, tak to vyvolává upřímný obdiv k těm neviditelným pracovníkům. Těchto lidí si skutečně a upřímně a hluboce vážím. Těch, kteří se promenádují v televizi, si nevážím. No a v podstatě to ani není možné, abych si jich vážil. Jen se podívejte na ty elementární věci. Všichni teď respektují Kedmiho, jo? Jakov Kedmi. Teď vystupuje všude a nikdo není schopen uvidět jednoduchou věc. Co tedy dělá pan Kedmi? V míře svých možností využívá tedy koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení. On o tom nemluví, ale povšimněte si, oč je jeho úroveň vyšší. On jako rozvědčík ve své práci využívá jakýkoliv vhodný nástroj. To je stejné, jako použít ve válce ukořistěné zbraně nepřítele. Tak k tomu tedy přistupuje pan Kedmi. No a co brání tedy našim politikům zvýšit vlastní míru chápání a kvalitu své práce? Ať se tedy orientují podle Kedmiho, podle jeho způsobilosti. To je celá odpověď. No a ještě jednou opakuji, že tedy nejsem samolibý. Já lituji toho, že jsem nucený být mediální figurou a že na této platformě působím žel jen já. K dispozici jsou i další konceptuální zdroje, které si nárokují konceptuální přístup, ale ty fungují v trochu jiných formátech. Na této platformě bohužel veřejně působím jen já sám. A to ve mně nevyvolává samolibost, jen lítost. Vážím si těch lidí, kteří denně na svých pracovních místech pracují na obnově suverenity a moci Ruska. Těchto lidí si opravdu vážím. A moderátor říká, tak to byla poslední otázka. Pan Pekin pokračuje. Zase jsme se tedy dostali k nutnosti znát koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení. Podle mého názoru ta výčitka není objektivní, protože znovu opakuji, že vůbec nejsem samolibý a v podstatě ani takový být nemohu. Jakýkoliv člověk studující koncepci sociální bezpečnosti to pochopí. A že postupujeme kupředu, to znamená, že si na spodní úrovni ti, kteří se zabývají konkrétní praktickou prací, ať už ve výrobě nebo v oblasti řízení, přece jen koncepci, že si koncepci sociální bezpečnosti postupně osvojují. A to je zárukou toho, že ruská země získá suverenitu, je to zárukou jejího ekonomického a vojenského nebo vojensko-politického obrození. Je to zárukou toho, že pod vedením gosudara Putina míru krvavosti blížících se událostí snížíme na minimální možnou úroveň, na to absolutní minimum. Neboť globální prediktor i naši západní partneři chtějí, aby se Rusko zalklo krví. Proto také nemůžeme plně vyloučit možnou krvavost blížících se událostí, ale maximálně snížit její míru můžeme, budeme-li podporovat Putina. Dokážeme se vyhnout občanské válce, budeme-li podporovat Putina. A chápat, že všichni ostatní kandidáti mají tedy jen jediný úkol, tedy zabránit Rusku získat vlastní suverenitu, aby Rusko navždy zůstalo, řekněme, nástrojem v rukou nadnárodního řízení. Jen Putin může přinést Rusku suverenitu. Jen Putin znamená budoucí mírový život. Abyste tedy věděli, jak jsou řízeny sociální supersystémy, jak každý na svém pracovním místě, stejně jako ti neviditelní lidé, kteří provádí velice důležité řídící manévry k získání ruské suverenity, k obrození její ekonomické a vojensko-politické moci, můžete zvýšit kvalitu své práce a ochránit zájmy své i své rodiny prostřednictvím společné práce. Tak tedy studujte koncepci sociální bezpečnosti a také dostatečně všeobecnou teorii řízení. Buďte konceptuálně mocní, braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a do příštích setkání vám přeji štěstí. No, tak my se na to koukneme, máme ještě nějaký čas, já vám přečtu BOZP, osobní hygienu, abyste to měli.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česku.
Tak, no a jdeme se na to kouknout. Koukneme se tedy z koncepce sociální bezpečnosti na BOZP, což je tady, řekněme, sekce kapitola 23. Pokud jste si to někdo vytiskl, pokud to nikdo nemáte, tak zase říkám, takhle bude zajímavé, než abych dělal samostatné pořady o koncepci, tak bude zajímavé to vždycky takhle vložit. Minule jsme měli tedy těch 6 priorit, z obecných prostředků řízení, prostředků či zbraní přímé likvidace lidstva, genocidy, tak aby jsme se na to mohli kouknout. Takže jdeme na to, základy psychohygieny. Pokud stihneme ještě dále, tak to bude samozřejmě zajímavé. Počkat, já se kouknu, jak ty cvičení jsou dlouhé. Pic, jo, hele, tak to stihneme asi všechno. Takže za prvé, neustále pracování na zdokonalování intuice, vnímání míry a morálních standardů. Zdravé, tedy přiměřené hledání souvislostí v probíhajících procesech ve vašem okolí musíte hledat. Nejvyšší hierarchické řízení mluví tedy s každým osobně. Není zprostředkováno skrz hierarchistické struktury nějakých kněží, gurů, profesorů či jiné takzvané autority. Prostřednictvím samozřejmě s námi mluví změn v životních okolnostech. Kladné změny znamenají tedy ve všeobecnosti zlepšující se míru chápání a postoj dané osoby k životu. Máme totiž nejen svobodu vůle, ale v první řadě svobodu výběru postoje, kdy tedy rozum neustále sebevzdělávání zaměřené na celoživotní zvyšování míry svého chápání a vylepšování vlastních i kolektivních morálních standardů. A tak tady se nám něco stalo. Tak já to picnu. Nevím, co se nám to tady stalo. No nic, tak to bude už bez toho. Aby jsme to měli, já to tady zkusím ještě jednou, jestli nám to půjde odsamcať. Musíme být operativní. Jo, dobrý, teď by to mělo být. Tak. Potom tedy následuje svoboda vůle k realizaci tohoto postoje, když si samozřejmě ten z toho svobodného výběru vyberete. Jak se tedy říká, je vůle a je člověk. A pokud není vůle, není člověk. Za druhé, ty věci osobní hygieny, psychohygieny. Pokud nastane problém, je potřeba ho analyzovat, jak tedy k tomuto problému došlo, co možná nejdále do minulosti. Podle možnosti identifikovat bod odklonu od optima, tedy obecně prospěšné tendence z dílny nejvyššího hierarchického řízení, zaměřené na seberealizaci každého individua daného kolektivu. To znamená, každý tu má svoji jedinečnou úlohu a roli. Za třetí, v případě tedy vážnějších životních komplikací je potřeba nepanikařit a minimálně 3 až 4 dny, pozor, nekonzumovat alkohol, cigarety a jiné drogy, jíst jen lehkou stravu, bez masitou, pít jen vodu a jít aspoň na 2 až 3 hodiny do přírody, tedy etymologicky řečeno přirodový. Někam do lesa, vypadnout do hor. Zkrátka opustit ten všední prostor. Léčení v každé kultuře se vždy začínalo dietou a hudbou. Organismus se tím pročistí. Stabilizují se základní individuální přirozené kmitočty subsystémů, tedy jednotlivých buněk, orgánů i celků těla. Následně se vyladí hmota mozku, synapse mezi neurony, které jsou zobrazením intelektu. Lidský mozek slouží zároveň jako anténa na příjem informací a následně stačí požádat hierarchicky nejvyšší řízení o radu a ona přijde, řekněme, ve formě vnuknutí obrazu v obraze anebo série obrazů, kdy lidská psychika je postavena na vnímání právě obrazů, těch signálů, znaků. Příběhy jsou v symbolech. A v symbolu v něm je vždy řešení. Člověk ho interpretuje a přehodnotí i podle něho svoje stereotypy chování. Při správné interpretaci a korekci chování se situace zlepší, při nesprávné zůstane v lepším případě neměná a algoritmus nastavený na řešení potenciálně fatální situace je třeba zopakovat. Čtvrtá věc ohledně psychohygieny. Přímá práce s podvědomím ve spánku. Podmínky jako jsou v bodě 3, tedy samozřejmě alkohol ne, cigarety ne a jiné drogy, lehká strava, pít vodu a tak dále, na 2 až 3 hodiny vypadnout do přírody po dobu 3 až 4 dnů. Před spaním se zeptám nejvyššího hierarchického řízení. Jak řešit daný problém? Někdy se tomu říká modlitba nebo meditace a tak dále. A nám pak přijde sen anebo několik snů. Jsou to příběhy. A ráno předtím, než staneme, než otevřeme oči, se snažíme vzpomenout si na sen či dané sny, které proběhly během REM fáze spánku. A pokud byly nějaké mimo něj, tak i ty. Případně si to zapíšeme, aby jsme to nezapomněli. Následně pak hledáme spojitost mezi problémem, který mě trápí, mými stereotypy chování, s podmíněnou kulturou, nebo které jsou podmíněny kulturou, které jsem samozřejmě zase součástí, a příběhům v symbolech, který se mi zdál. Ve snech se situace, zkušenosti, které jsem během minulého dne vědomě zažil, setkávají s mojím podvědomím, tedy zkušenostmi z předcházejících dní, týdnů, ale i roků, anebo dokonce z těch generací předchů. A samozřejmě se to navzájem doplňuje. Zároveň moje vědomí přijímá od mého podvědomí nevědomé korekční impulzy. V politice, tedy politikos, mnoho názorů. Každý má pohled, tedy názor, cíle, a to znamená, že každý je v politice i to, že nemám názor. To je přece názor. a že nemám cíl, je také cíl. Tak toto se dá podvědomně charakterizovat jako konzervatismus a vědomí, tedy s tím, že přítomná možnost výběru, že vědomí je jako liberalismus. Samozřejmě nemůže být jedno bez druhého, proto staré známé divide et impera, tedy čili rozděl a panuj, žanu, nebo vulpes uingere, tedy vyber si jeden ze dvou extrémů, z kterých každý jeden je bez druhého nefunkční. Toto nám říká divide et impera. Ale Bůh, nejvyšší hierarchické řízení, nebo hierarchicky nejvyšší řízení, já to říkám tak, jak mi to přijde vždycky na mysl, jako nejvyšší a jediná autorita se svými pravidly a cíly zasahuje do procesu sledování mého vědomí a podvědomí i ve snech. Následně pak pokračuji jako v bodě 3 a snažím se příběh přiměřeně interpretovat. Je samozřejmě možné radit se i s blízkými lidmi, kteří mě dobře znají, ale když tak i s cizími, kteří mají na mě a můj příběh pohled z nějakého většího odstupu. Konečná tedy interpretace a její aplikace do života je však už jen a pouze mé rozhodnutí. V prvním řadě, totiž já nesu zodpovědnost za svůj život. A stupeň kooperace či brzdění cílů hierarchicky nejvyššího řízení. Tak jak říká jedno ze základních pravidel. Postavení zavazuje, pokud nezavazuje, tak zabíjí. Víra v Boha je ateismus. On totiž Bůh není pán. Nevěřím ve svého otce, ale svému otci. Věřím tedy Bohu a ne v něho. Snažím se chápat jeho cíle a vědomě na nich kooperovat, spolupracovat s Bohem. Naplnit potenciál daný mně osobně od mého otce v rámci získávání jeho osobních zkušeností skrze mě, jako jeho dítěte. Pravý člověk se tedy má cítit jako náměstek Boha na zemi, nejvyššího hierarchického řízení. Je jeho dítě, dědic s plnou právní mocí. Má konat tedy v jeho jménu a důvěřovat mu. Nejvyšší hierarchické řízení, tedy Bůh, není masochista, nechce, aby jsme se trápili v jeho a našem společném díle. Tak toto právě není. No a pojďme se kouknout ještě na to cvičení. Stihneme to? Stihneme. Takže za prvé, hledání obrazu své psychiky a identifikace vlastního morálního standardu. Podle tedy lidové pohádky, zrcadlo, zrcadlo, řekni mi. Napište si tedy na papír pod sebe 10 věcí, které jsou pro vás konkrétně v životě důležité. Následně je seřaďte od nejdůležitějších po ty nejméně důležité, to je daný vektor cílů, a voilà, dívejte se do zrcadla, cože jste to za člověka, respektive seš vůbec člověk? Druhé cvičení, aktivace intelektu, toho algoritmu dané osoby, zaměřené na schopnost identifikace procesů probíhajících v našem okolí a jejich hierarchičnost. Ve vesmíru není totiž nic statické. Čas projevení se efektů, tedy řádově týdny až měsíce, závisí od dominujícího typu psychiky dané osoby, tedy míry chápání struktury svého okolí a postoje k němu. To znamená úroveň pohledu na svět a světonázor, tedy postoj. Je to všechno mozaika versus náhoda. Ego versus neegoistický přístup k životu i ke světu. Také je to ty struktury okolí a postoje k němu. je i naše životospráva, což je fyzický stav. Otázka na začátku hry, co je to čas? Jde tedy o hru s časem jako symbolem pro jakékoliv jiné probíhající procesy. Uvědomění si totiž podstaty času jako vzájemného vztahu dvou procesů kmitavého, protože jiné nejsou, přičemž jeden vezmu jako etalon, to základní měřidlo. Tradičně se zvykne používat jako etalon jedna z forem astronomického času, například kmitání Země okolo Slunce, Slunce tedy, nebo to rotační, že jo, kmitání, pohyb Země okolo Slunce, tedy jeden den. A na závěr je tu takový příběh. Žil jednou šéf zbojníků a když ucítil, že jeho čas se krátí, jde za poustevníkem a ptá se ho, co mám dělat, mnoho lidí a nepěkných činů mám na svědomí. A poustevník mu říká, podívej se na tento velký dub, který by ani pět chlapů neobejal. Tím nožem, kterým si zabíjel, ho podřeš a bude ti odpuštěno, nebo jakoby podsekni. Zbojník tedy řeže rok, dva a vidí, že ho ani za tři celé životy nesetne tento strom svým nožíkem. Skutečně tedy sedí pod dubem, smutně. V tom uvidí, jak naproti na cestě jiní zbojníci přepádávají okolo jdoucího. Skočí mezi ně a podcestného zachrání, na což najednou obrovský dub sám od sebe spadne. Jsou tedy dva základní přístupy čitatelů k materiálům, tedy MIMO a koncepce sociální bezpečnosti. První druh, tedy reakce, co je tu vlastně známého? Vždyť všechno v této práci jsou obecně dávno zdravému sedláckému rozumu známé věci. A naše odpověď je, ano, je tomu přesně tak, nic nového se zde nedočtete. No a druhý druh reakce je zase, je tu hodně neznámých výrazů. A naše odpověď je, uveďte prosím alespoň jeden, kromě tedy slova globální prediktor či parazit globální, který jsme vědomě vyvinuli na popis existujícího, no ale nepopsaného jevu ve smyslu důsledku přísloví, co není pojmenováno, jako by neexistovalo. Protože se s tím problematicky zachází. Předpovídá se a koriguje chování daného procesu. Tak toto všechno bylo. Kolektiv autorů. Už to celé bylo sepsáno a přeloženo na Slovensku 5. marca až 19. júla 2011. Přepracováno to bylo v květnu roku 2013 a ke stažení to vždy máte bez jakýchkoliv autorských omezení, poplatků a tak další věcí. Všechno je na otevřeném zdrojovém kódu, všechno můžete studovat, všechno můžete šířit, všechno můžete využít ku prospěchu sebe i své rodiny. Využít ke svým zájmům, ke zlepšení svého života, ale života i lidí okolo vás a pak to samozřejmě šířit dále. Takže zase je to jen na vás. Přesně tak je tedy, jak je citováno, jak mám ten krásný výňatek Andělé a my. Z velice zajímavého zase filmu Sucker Punch, takže ho doporučím, je to takové sci-fi fantasy, pohled do lidské psychiky, velice zajímavý film, jak funguje představivost, jak funguje mozek a právě to ze Sucker Punche, to nejdůležitější, to, co říká hlavní hrdinka, to, co je stěžejní linií, tou červenou linií, táhnoucí se od prvních obrázků daného filmu až po konečné titulky, je právě ty 2 minuty, které jsem vám já z toho vystřihl, abyste mohli poslouchat. Opravdu to vyšlo na 2 minuty. Sice je tam vlastně ještě ta 7-sekundová znělka naše, takže necelé 2 minuty. To je to nejdůležitější, to je to stěžejní, na co má být upřená naše pozornost. Do toho našeho života si ty ďábly, démony, ale i anděli a kohokoliv jiného dáváme zase jenom my, jsou nám zase jenom nápomocní a něco nás mají naučit. Takže nefňukejme, nelkejme, jak jsme na tom špatně, jak je všechno na 2 věci, že ano? Protože za všechno si můžeme sami. Máme svobodnou vůli, svobodnou volbu. Teď samozřejmě se nebavím o volbách, o politice, ano? Vy máte svobodnou vůli a svobodnou volbu. Něco podpořit, něco nepodpořit. Za něco se postavit, anebo se postavit proti něčemu. Tak, nechám to zmentorování, mějte se krásně a naslyšenou u dalších pořadů.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.